Sinantolanta bɛna gun kan Mali la. Coupe du Mali tako bi yɔrɔnin kelen na. Quart de finale ɲɔgɔndanw kun cɛra. Kunun kari avril kalo tile 10 san 2022. A jaabiw filɛ. Kunun sini sibiri avril kalo tile 9 san 2022. Stade Modibo Keita la Bamako. AS Real de Bamako ye sebaaya sɔrɔ. ASOM, Association Sportive Olympique de Misrakan. Cilu kelen kanankolo. AS Real de Bamako kanu na. Binga FC ye sebaaya sɔrɔ. Renaissance de Kenyeba kan. Cilu naani kelen. Binga FC kanuna o ɲɔgɔndan tana Stade Mamadou Konaté la Bamako. Kunu kari avril kalo tile 10 san 2022 Stade Modibo Keita la Bamako. Joliba Athletic Club ye sebaaya sɔrɔ AS Douande Sikasso kan cilu saba kanankolo Joliba kanuna. Stade Diarra Hachla Kulikorokaw fɛ yen CS Dugolon fila binna Stade Malien de Bamako ɲɛkɔrɔ cilu kelen cilu saba Stade Malien de Bamako kanuna. Klɔbu naani minnu bɛ n'anw niyɔrɔ ta Coupe du Mali tako bi yɔrɔnin kelen na demi-finale ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan olu filɛ. AS Real de Bamako, Binga FC, Joliba Athletic Club, ani Stade Malien de Bamako. Club nani nunu na, Sabe Ligue 1 na, nou championnat première division ye. Joliba Athletic Club, AS Real de Bamako, ani Stade Malien de Bamako. Ato kele, nou Binga FC ye, ou Bamako Ligue 2 la. Yala, sedantolanta kanoba ou ye minye, salon Coupe du Mali yondan ou kene kan, ou kele ndo nyinawa. Hakli na jigina, Stade Malien de Bamako ni Binga FC de final tan. Odronte, Binga FC de Mali Jorofa. Coupe de la Confédération Kenekan, c'est la saison Bafengwan Kelena. Na la banaka bi, anga demi-finale nyon dan djabi ou makono. Omi tando ma fofolo se dan tronda Fédération Nyamaya Sofe. Nka te dame tuguni, djabi mi koni ira Binga FC fanfe. Oba ira kowa se dan tronda nan dusukun la minino kosobe kosobe. Ka demi-finale nyon dan ou makono wala sa ka ye finale Kenekan. Veo wa Bamara Togola Bamako, ya katra ureka la seridou.